Today's A Journey Through Astatigrams will be presented in Sepedi with subtitles in Arabic, Olaxi or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, Sepedi, and Spanish. Thobela, babogedi ba rena, re ya le amogela mo go leeto le le botse kudu. Mo lenaneong la lehono re tlo le tsebiša ka naga ye botse kudu mo Aforika Borwa, Mpumalanga. Re ihumana botlhabela bja Aforika Borwa gomme Mpumalanga e ra gore naga ya go taa ka letšatši. Ka maleme a seAforika e le go seSwazi, seXhosa le seZulu. Naga ye e akaretša ke diperesente tše 6.5 mo Aforika Borwa, gomme ke profense ye nyenyane kudu. E fela ke ye botse kudu-kudu mo nageng ye. Mpumalanga e tsamaelana le diprofense tša go swana le KwaZulu-Natal, go ya borwa le Limpopo go ya botlhabela. Re humana gausi le naga ya Swaziland le Mozambique. Naga ye ye botse e dikaneditše ke mabotse a difauna gape le diflora. Gape ke legae la dijo tšeo di fapanego. Re humana batho ba go feta dimilione tše 3.5 ba dijo tša go fapana le sedumedi bao ba bitšwago Mpumalanga legae la bona. Ke humile ka ditšwammung e lego Gauta le Platinum tše re di humanago fao. Mpumalanga gape ke mmamorata wa batho ba go rata dienywa tša go swana le mangoes, bananas gape le dienywa tša go fapana le dimela ka bontši mo profenseng ye. Ditokomane tšeo di ratwago kudu e lego macadamia re humana gona mo. Gomme ba re mogale Nel Brothers yo a theeletšego ka Mpumalanga Nel Spread ya go hlong ka morago ga go fihla mo nageng yeo e kganyago ka bobotse. E na le diphororo go feta mafelo ka moka mo nageng ye, le masika a mabotse, le dimela tša go fapana le diphoofolo gape le dithaba tše botse. Go bonolo go bona gore ba makaditše ke seo ba se bonego. Ka go botlhabologa ga lehono, Nel Spread e itukišetša ka go tshepega go swara diphadišano tša dipapadi tša 2010 tša kgwele ya maoto mo Aforika Borwa. Lepatlalo le leswa le ya agiwa gomme le dula batho ba go feta 44,000. Le ge e le gore Nel Spread e gola ka lebelo, o sa kgona go bona bobotse bja tlhago. Gomme seo se kgethegile kudu. Go kgonthiša gore naga ye e be e lebega bjang ge Nel Brothers a goroga ka 1890, o ka etela serapana sa Lowveld Botanical yeo re e humanago ka ntle ga pelo ya Nel Spread. Lefelo le magomong a 64 e na le dimela tša go feta 600 gape le diphedi tše 2000 tšeo di ilego tša amogela mo tšhimong ya go feta mengwaga ya go feta. Gomme serapana se se tumile ka dinoka tše pedi e lego Crocodile le Nels. Di elela go ralala le serapa gomme tša kopana go ba noka ye tee yeo e elela go ya lewatleng. mabopo a dinoka a dikaneditswe ke difoliatše gape a re gopotsa sekgwa seo re se humanago gare ga Afrika. Mpumalanga e na le dikarolo tše pedi, Highveld gape le Lowveld. Ge o tlo etlela go tloga Highveld go ya Lowveld, ge o ya toropong kgolo ya Nelspruit, o otlela tseleng ya kgale bafeti ba dumedisa ke Old Joe, leswika la kgale leo le swanago le monna wa mokgaba. Go dumela gore leswika leo le tlišitšego kgausi le tsela ke batho bao ba agilego. Old Joe o thoma moo ya ba mogale wa province. Ka kgopela o seke wa lebala go dumedisa. Ke setlwaedi gore o dumela. Badudi ba fao ba fetola diaparo tša gagwe ka go dikalaka go monate. Karolo ya Lowveld ya naga ya Mpumalanga e tsebagala ka go goga baeti ba lefase ka bophara ka lebaka la gore ke legae la diphoofolo tša diketekete mo Aforika Borwa. Serapa sa Kruger National seo se fetago dikilomitara tše 18,900. Serapa se se tlogela ka go ba le dimaka tša go fapana. E arologane ka dikarolo tše selela gomme tšohle di na le dimela tše 1,982. Mehuta ya dinonyane tše 517 di humanwa gona mo. Swana le bill ya manaka le yeo e bitšwago Corybastard, yeo go dumelago go ba nonyane ya boima mo lefaseng. Gape o na le diphedi tše 147 tšeo di bitšwago serapa sa Kruger National, legae la tšona. Go feta di-game reserve tše dingwe mo Afrika, diphoofolo tšeo di humanago ka bontši ke dipitsi, dikubu, diphala, dithutlwa gape le ditlou tša go lekana 11,600. Phoofolo ye kgolo ya go tia ye ya go phela ka merogo. Ge re boa re tlo etela boteng bja Mpumalanga bjo bo kgabišitšego ke tlhago. Ka kgopela bogela Supremaster Television. Amagala gape go leeto la le botse kudu gomme a re eteleng Aforika Borwa yeo e nago le province Mpumalanga. O lekana dikilomitara tše 15 kgole le Nelspruit, go na le naga yeo e bitšwago Sabi. Naga ye e dikaneditše ke dithaba tše botse, mehlare, matšoba le diphororo. O swana le diphororo tša Horseshoe tšeo di ngwadišitšego go ba monumente wa National. Lefelo le lengwe ke diphororo tša Lisbon tšeo di lekanago magomo a 92 tšeo di falelago mo masikeng gona fao. Diphororo tše ke tše kgolo mo karolong ya Mpumalanga ka bophara. Gape o ka humana diphororo tše ntšhi tša go kgatlhiša ka bodikela bja naga ya Mpumalanga fela. Mo nageng eo e bitšwago Sabi, o kana wa etela leswika la segopotšo mo Aforika Borwa ya mpsa ya go tsebega yeo e bitšwago Jock of Bushveld, Stratford Fire ya Seisimane Bull Terrier. Jock o ile a tsebagala ka bogale bja gagwe go šireletša gape le go tshepagala go batlhokomedi. Seswantšho sa Jock re se humana nageng ya Barberton pele ga toropo ya City Hall. Joko o be a ratiwa kudu go a ngwala sepele ka ga yena. Sepele se ile sa fetolelwa go screen sa silivere. Barberton gape e tumile ka rekhoto ya yona mo historing ya lefase. Masika a mangwe a kgale a re a humanago mo lefaseng a sa le gona kua mafelong a Mpumalanga. taxi le tseleng o tlile go feta God's window ka lerata dima le letala la naga ye botse go bonolo go bona go kgethwa ga leina le ge o le mo go bonolo go bona go fitlhela dithaba tsa Lebopo kua Mozambique. Badudi ba re ge letšatši le tlhabile ga botse o ka kgona go bona Lebopo la Mozambique le lewatle la India. Ge o lebelela kua dithabeng pele ga gago o kgona go bona ga botse noka ya Blade River Canyon. Canyon ye kgolo ya boraro mo lefaseng. Ke ya bobedi ye kgolo mo Afrika ka morago ga Fish River Canyon kua Namibia. Gape e na le maswika a mahubedu le di-filiage tša gona. Magomong a Canyon Mariscom ke dimitara tše 1944 ka godimo ga lewatle. The Blade River Canyon ke naga ya go šireletša yeo e nago le dilo tša go fapana, re akaretša ditlhapi tše dintšhi, digagabi le di-antelope. Gape naga ye e tumile ka go ba legae le legolo la bobedi la diphororo tša tufa mo lefaseng. Diphororo tša tufa di thoma ge metsi a kitimela leswikeng la Dolomite e e monago Calcia. Gomme seo se thoma leswika ka bonako go feta leswika leo le lego gona ka metsi a go elela. Diphororo tša tufa kua nokeng ya Blake Canyon e bitša diphororo tša kadishi tufa le difatlhego sa go lla. Gomme e tsebagala ka sefatlhego sa go lla sa tlhago. Bobotse bja mabonwa gona kua Canyon ke dikgwadi tše tharo. Kgwadi ke ntlo ya setso sa se-Afrika yeo e agilwego ka nthokolo goba go pepetla. Ge o lebeletše maswika a magolo a mararo a tlhago o kgona go bona bobotse bja badudi bja kgale ka ge di bonagala goba dikgwadi tše kgolo ntlhoreng ya thaba. Mathomonthomong a Canyon ke metsi a tlhago ao a bitšwago mekoti ya Bob Clark. Lefelo le le tlhomilwe kgale-kgale ka ge noka ya Trier e elela go ya go noka ya Blade. Gomme gwa dira mabu le leswika le mekoti mo magomong a noka yeo. Mekoti yeo e theilwego ke moepo wa Gauta Tom Buck yo a ilego a humana Gauta kgauswi. Le ge e le gore ga se ke a tšweletša Gauta o ile a bolela nnete gore Gauta e tlile go humana gona fao. Botse bo bongwe bja Mpumalanga ke magaga a re a humanago fao go tshwana le legaga la Sudwala. Go na le meago ya calcium ye mentšhi mo magageng ao a nago le mengwaga ye dimilione tše kgolo pedi mmogo le di-fossils tša kgale go iša mengwageng ya dibilione tše pedi. Magaga a Sudwala a na le ditlhopha tša maswika a Dolomite tšeo di nago le mengwaga ya go feta dibilione tše 3.6. Magaga a bontšhi gore a tlhagile go iša mengwageng ya dimilione tše 240 seo se a dira goba magaga a kgale mo lefaseng ka moka. Go jana go feta toropo ya Orinstad go na le lefelo la go bitšwa legaga la Echo leo le ile go laba monumente wa histori. Magaga a na le maina ka lebaka la gore badudi ba letša maswika bjale ka meropa yeo e llago gape e lemoga ke batho bao ba fetago. Ka ge magaga a feta dikilomitara tše 40 modumo o fitlhela karolong ya kgole go lemoga tšhireletše yeo badudi ba tšhabelago magageng. Ka ntle ga bobotse bja gona bja go makatša Mpumalanga ke lefelo la khutšo mo ditšo tša go fapana le sedumedi di phelago ka khutšo. mohlala mo tropeng ya noka ye cheu o humana ntlokgetwa ya go ba ma muslim kausi le kereke ya bazalwane modimo o shogofaditse lefelo le la Afrika Borwa ditaba tsa mphumelanga tse di botse tseo di dikaneditsego ke diphororo ke tse botse gomme baeti ba matlhatsi ka ba lebale lefelo le o botse bja go humana le difauna le diflora mphumelanga ke mmamorata ka nnete a batho ba mphumelanga ba tswele pele go ipshina ka ditshogofatso tsa magodimo leboga ge le bile le rena le gono ge re etela mpumalanga Afrika Borwa seo se latelago ke ditaba tsa noteworthy e latela ke go phela ka merogo mokgwa yo mo botse wa go phela re go lakaletsa bophelo bo bo botse gomme o tswele pele go tlhokomela bo botse bja dibopiwa tsa Modimo Thank you for accompanying us today on our visit to Mpumalanga, South Africa. Coming up next, after noteworthy news, is vegetarianism, the noble way of living. Wishing you many precious moments in appreciation of the boundless beauty of God's creation.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.